Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Сәлеметсез, ассаламу алейкум, хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез. Азатлык радиосының бүгенге программасын ландышкара салып бара безнең тапшыруда. Башкортстаннан атналык күзәтү иштерсез. Республикадагы нефть комплексы киләчәктә Мәскәү кулына күчәргә мөмкин. Безнең хәбәрчебез Белгеш белән әңгәмә кыра. Азатлык радиосында эшләгән, бүген бөтен дөнья татар лигасының мактаулы рәисе булып торган Алия Акышка 14 гыйнварда 90 яшь тула. Аның хакта язма тыңларсыз. Шулай ук бүген без сезне 2007 елдагы төп сәяси вакыйгалар белән таныштырырбыз. Моннан тыш сезне түгәрәксә сөйләшү көтә, хөрмәтле тыңлаучылар. Күптән түгел Русия җитәкчелеге Устюгка Кышбаба шәһәр шигенә барды. Гади генә Кышбаба исеме артында ни ятасың? Азатлыкның түгәрәксә сөйләшүе шул хакта булыр. Ә тапшыру азагында сез Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен ишетерсез.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстанның нефть комплексы республикадан Мәскәүгә күчәргә мөмкин. Әмма белгеч Рамил Бикнов әйтүенчә, моннан Башкортстан халкына бер нинди зыян да, файда да булмаячак. Чөнки ул ширкәтләр хөкүмәттә түгел, ә шәхси кулларда. Тулырак әйтеп, Уфадагы хәбәрчебез Кәрим Яушев сөйли.
Башкортстан өчен бу атнадагы иң мөһим вакыйга булып, һич шиксез 9 гыйнварда Мәскәүнең 9 арбитраж апелляция мәхкәмәсенең Башкортстанның нефткә бәйле 6 эре компанияларының 13%-тан алып 16%-ка хәтле акцияларын тотучы Урал Инвест фирмасыннан ул акцияларны бушка федераль хөкүмәткә тартып алырга дигән элекке мәхкәмә карарын көченнән чыгарып утырды. Бераз гына тарихка карыйк. 2003 елгы президент сайлаулары алдыннан Башкортстан нефть тармагының күпчелек акциялары Башкортстан президенты улы Урал Рахимов контролендә дип исәпләнгән, шикләнгән җаваплылыктагы Башкорт капиталы җәмгыятенә күчерелде. Соңрак 2006 елда Башкорт капиталы ул акцияларны тигез 4 өлешкә бүлеп, Агыйдел, Юрузен, Урал, Инзер дигән Башкортстандагы елгалар исемен йөрткән хәйрия фондларына күчерделәр. Ә бераздан ул фондлар акцияларны шулык исемдәге инвестиция фондларына күчерде. Әмма 2006 ел азагында федераль салым хезмәте ул акцияларны шулай әүш-тәүш китерүләрне канунга каршы эшләнгән гамәл дип 4 фондны да мәхкәмәгә бирде. Һәм ул фондлар аша үткән акцияларны бушка федераль хөкүмәткә күчертүне сорап Мәскәүнең арбитраж мәхкәмәсенә мөрәҗәгать итте. 2007 елның маенда эшләрнең шундый юнәлеш алуын күргәч, Башкортстан президенты Мортаза Рахимов федераль органнарның бу гамәлләрен рейдерлык дип атады. Аргументы недели газетенең 2007 ел 8 май санындагы интервьюсында Мортаза Рахимов Башкортстандагы нефть тармагын даими тикшерүче салым хезмәте эшчәнлегенә дә тирән ризасызлык белдерде. Әмма 2007 елның җәендә Башкорт урыс дуслыгының 450 еллыгын бәйрәм итәр алдыннан Мәскәүнең арбитраж мәхкәмәсе 4 фондның да акцияларын федераль карамакка алу турында карар чыгарды. Башкортстан ягымының белән килешмичә Мәскәүнең 9 арбитраж апелляция мәхкәмәсенә мөрәҗәгать итте. 2007 елның декабрендә яңа ел алдыннан апелляция мәхкәмәсе Юрузен һәм Агыдел фондларының акцияларын тартып алуыны дөрес дип карар чыгарды. Әмма 2008 елның 9 гыйнварында шулык апелляция мәхкәмәсенең Юрузен һәм Агыдел белән бер үк хәлдә булган Урал фонды буенча капма-каршы карар чыгаруы күпләр өчен көтелмәгән хәл булды. 9 гыйнвардагы карарга ярашлы рәвештә Урал фондының эше яңадан арбитраж мәхкәмәсендә 11 мартта каралырга тиеш. Ә Инзергә кагылышлы эш апелляция мәхкәмәсендә 30 гыйнварда каралачак. Бер үк мәхкәмәнең бер үк төрле эшкә ике төрле каравы аналитикларның бу эшкә төрлечә аңлатма бирүләренә китерде. Шулай да күпчелек аналитиклар бер мәсьәләдә уртак фикердә торалар. 9 январдагы мәхкәме казусы Башкортстан ягулык энергетика комплексы предприятиелары акцияларының элекке хуҗалары кулында калачагын аңлатмый. Фәкать элеге хуҗалары белән ул акцияларны үз кулларына алырга ниятләүче структуралар арасында базар башлануы турында сөйли. Килеп туган хәл буенча, элек нефть сату белән шөгыльләнгән билгеле эшкуар Рамил Бигнов белән әңгәмәләштек. Рамил әфәнде, апелляция мәхкәмәсенең бер үк эшкә төрлечә каравы артында берничә фактор ята дип исәпли. Беренче фактор 2 мартта үтәчәк президент сайлаулары ди ул.
2 мартта сайлаулар уңышлы үтсен өчен Башкортстанның территориясында бу эшләрне сайлаулардан соңга күчерделәр. Беренче яктан һәм бу битендә Мәскәүнең планы буенча дип уйлыйм инде, сайлауны әйбәт кенә үткәрегез, возможно сайлаулар үткәчтән тагы да бер өстәл артына утырырбыз дигән сыман бер яктан булып тора.
Әмма ди ул Кремль канаты астында эшитүче бизнес структуралар ул акцияларны очсызрак хакка алу юлын тапканнар.
Икенче яктан инде бер дә гаҗәпләнәсе юк, чөнки бу схема полностью эшкә барып чыкса, акцияләр битендә Россия дәүләтенә күчәчәк. Россия дәүләте аркылы аукционнан сатылырга тиеш. Аукционда ул аның хакы базар хакы булырга тиеш. Аның хакы базар хакы булгачтан бик кыйммәткә төшә. Әмма менә бит инде без карадык, Роснефтьнең мисалында акциялар бит хөкүмәткә күчмәде. Ул күчә башлаган вакытта, шул спорлар чыккан вакытта, Дерипаска компаниялары ул акцияларны сатып алмады, ә сатып алды ул акцияларның хуҗаларын, офшор компанияларын һәм алар аркылы бу акцияларга хуҗа булды. Бу акциялар суд аркылы Россия хөкүмәтенә күчсә, бүгенге хуҗаларының хуҗаларына берни дә файда юк. Әгәр дә мәгәр инде менә булай сөйләшеп, шушы 4 инвест фондны сатсалар, 3 тапкыр арзанрак булса да, әмма ләкин бүгенге хуҗаларына зур файда булачак.
Рамил әфәнде фикеренчә, элегрәк апелляция арбитраж мәхкәмәсе кабул иткән карарның да үзгәрүе ихтимал.
Чөнки бит әле кассацион инстанциясе бар, аның Урал округының кассация инстанциясе бар, судның шуңа күрә гаҗәпләнеп булмый, ул бит әле анда да куралачак. 9-нчы арбитраж судының карары отмен итәргә мөмкин. Мин аңлыйм аны. Самый главный вопрос, что ул акциялар китергә тиеш моннан. Ул сорау бер вакытта да сорасы тимей уже.
Ягъни Башкортстан дагы хуҗалары кулында бу акциялар хәзер калмый инде. Нинди генә юл буенча вакыйгалар китсә дә.
Әйе, әмма схемалары ничек китәчәк ул акцияларның? Менә мин әйтүемчә, мин уйлавымча, шулай да булырга может.
Бер сорауны бирмичә булмый барыбер. Менә бу Башкортстан халкы файдасына буламы? Әгәр ул акциялар башкалар кулына күчсә, яисә Башкортстан халкына зыянга буламы?
Бүгенге вакытны карасак, бүген акциялар бездә Башкортстан хөкүмәтендә түгел. Бүген бу акциялар кемнеңдер шәхси кулында булып тора һәм бу акцияларга чутланган дивидендлар менә бездә ел ярымында узакы 20 миллиард сум дивиденд кемнеңдер кесәсенә керде, әмма ләкин ул Башкортстан хөкүмәтенең кесәсенә кермәде. Бүгенге көндә акцияларның кем кулында булса да, халык өчен бернинди дә разница һәм файдасы юк. Әмма ләкин бу акцияларны хөкүмәткә күчерсә суд аркылы, әмма ләкин хөкүмәт исеменнән Башкортстан хөкүмәтенә күчсә, бу исә халыкка нык зур файда булыр иде. Шул ук 20 миллиард дивиденд ул бит бюджетка кирде һәм безнең бюджет бүгенгендә дефицит булмас иде һәм без Россиядан дотация да алмас идек. Башкортстан бюджетының зур көче булыр иде. Башкортстан бюджетының 3-тән 1 өлеше булып тора бүгенгендә. Шуңа күрә ул акцияларның хөкүмәткә китүе бер яктан бик әйбәт, чөнки ул барбар хөкүмәтнең бюджетына файда китерәчәк. Әмма ләкин ул акцияларның Башкортстан хөкүмәтенә калса, ул безнең Башкортстанда яшәгән 4 миллион халыкка бик зур файдасы булыр иде.
Шулай итеп, Башкортстан бюджетының умыртка баганасы булган, яисә булырга тиешле һәм Башкортстан президентының сәяси бахасын шактый дәрәҗәдә билгели торган нефть комплексы Башкортстандагы хуҗалары кулыннан Мәскәүдәгеләр кулына күчәргә тора. Бу мәсьәләгә ашыклык, мөгаен, шушы елның 11 мартында кертеләр. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Азатлык радиосы Төмән.
Петербург.
Чуашстан.
Сендер.
Хәзер хөрмәтле тыңлаучылар, сезгә Азия кыш турында язма тәкъдим итәбез. Азатлык радиосында эшләгән, шулай ук Бөтен дөнья татар лигасының мактаулы рәисе булып торган милләт кадиме Али Акышка 14 гыйнварда 90 яшь тула. Амил Нур бүген сезгә Али Акыш белән күреп сөйләшкән кешеләрнең фикерләрен җиткерә.
Бөтен дөнья татар лигасының мактаулы рәисе Али Акыш бу көннәрдә 90 еллыгын бәйрәм итә. Татарстанда аны Гали Акыш дип тә йөртәләр. Анкарада яшәүче билгеле радиожурналист Сәгыйд Хәйри, халыкара журналист, Татарстан-Россия халыкара журналистлар берлеге әгъзасы бүген аспирантурада укучы Динар Шәриф татар яшьләре буларак Али Акыш турында ни уйлый? Шулай ук Али Акыш белән бергә Мюнхен шәһәрендә яшәгән, соңыннан аның белән бергә Анкара шәһәренә әйләнеп кайткан ахират дусты Юнус Зәйрәк төрек кешесе ни әйтә? Гали Акыш турында алар бүлешә. Сәгыйд Хәйри сөйли.
Бөтен дөнья татар лигасының беренче башлыгы бүген көндә ул лиганың мактаулы рәисе. Лига 1991 елда Казанда татар иҗтимагый үзәгенең курултайда төзелгән иде. Марат Мөлеков исән инде ул чакта Алияга үзе дә Казанда иде. Бу лига әлемне Гаяз Исаки вакытында икенче бөтен дөнья сугышы алдыннан һәм бу сугыш вакытында Польшада эшчәнлек алып барган Прометей клубы белән Идел Урал бәйсезлек комитетының дәвамы үзенчәлегендәдер. Чөнки бит белүебезчә Али Ага үзе Аяз Исаки белән бергә эшләгән, иңелек Кытайда танышкан, аннан соң инде Мисырда укыганнан соң Польшага чакырыла, анда Аяз Исакиның ярында эшчәнлек алып бара. Сугыш башланганнан соң Төркиягә күчәләр, Төркиядә дә шулай ук Аяз Исаки белән бергә төрле эшчәнлек алып баралар. Шулай ук мәдәният үзәге курыла, анда да төрле мөхаҗирлар белән бергә эшчәнлек алып баралар. Түркистанлылар белән, иде Уралдан килгән мөхаҗирлар белән бердән һәм Аяз Исаки инде үзе Али Аганы варисы буларак сайлый. Төркия кайткач та лига эшчәнлеген дәвам иттерә һәм соңгы 10 елга якын бу вазифаны ул Садри Максурының оныгы Гүнел ханым Пултарга тапшыр. Ул Казанда да юш булгалады, сәламәтлеге менә әле уңай булган чакта Татарстан ил башы Минтимер әфәнде Шәймиев белән дә күрешкәне булды. Еллар буе Азатлык радиосының татар башкорт редакциясендә эшләгән Али Аганың бүгенгендә татар иҗтимагый үзәге булсын, башка милли хәрәкәт вәкилләре белән берәттә шулай ук Татарстан рәсмиләре белән дә элемтәләре бар дип уйлыйм.
Казаннан Анкарага китеп яшәүче 3 ай элек кенә Али Акыш белән танышкан Динар Шәриф сөйли.
Легендар шәхес, берничә китабын укыган бар, шул Төркиягә китәр алдыннан, төрек дусларыннан алынган китапларны укып, әлбәттә, аның турында күбрәк мәгълүмат алдым. 90 яшьлек бабай булса да, хәзер дә бик актив эшли, иҗат итә, җыелышларда катнаша. Ул бик ихлас татар халкы, аның киләчәге өчен борчылган бер кеше. Гали абый белән Гаяз Хакый Садрый Максуди башка татар кешеләре турында бик күп сөйләшкәнек, әлбәттә, ул миңа бик яратып сөйләп бирде. Тарихын да сөйләп бирде, барысын да сөйләп бирде. Акыш үзе Тайда туган татар кешесе. Татар мәктәбендә укып, башка рус мәктәбендә укып, әлбәттә инде берничә тел өйрәнде. Русча да, татарча да яхшы белгәне, японча өйрәнде, кытайча өйрәнде, алманча ва инглишчә белгәне. Шул белемнәрен әлбәттә кулланып, инглек Япониягә барып, Төркиягә килде. Төркиядән Германиягә, аннары Финляндиягә, Польшага. Шул дөнья гизеп, дөнья күргән кеше инде ул, Гали абый. Әлбәттә архивы бик күп. Әле дә Татарстанга язуларның мәкаләләренең күбесе кайтарылмаган. Гали абый Гаяз Хакыйны яхшы белгән, миңа да аның иске фотоларын да хәтта күрсәткән иде.
Ә Юнус Зәйрәк 1988-1995 елларда Германияның Мюнхен шәһәрендә яшәгәндә Али Акышның иң якын дусларының берсе булган.
Мюнхендә Али Акышны күрүнчә чөк һәйҗанландым, сөендем.
Мюнхендә аны тиз арада эзләп һәм дус булып китте. Шулай ук Германиядә булган төрки җәмгыятьләрдә без Татарстан турында чыгышлар ясап йөрдек. 1995 елда мин Төркиягә кайттым, ә Али Акыш исә 2000 елда тамам Анкарага күченеп кайтты. Шул арада хәтта аягында сындырып алып, безне борчуга да салып алган иде. Соңгы елларда хәтеремдә калганнар исемле китабын бастыруда ярдәм итештек. Биографиясын, библиографиясын туплап тагын бир китап бастыруда ярдәм итем. Мин моң аршыда Садри Максуды, Йосиф Акшура кебек кишләр турында китаплардан укып Татарстан турында беләдердем. Али Акыш белән аралашып исә без Татарстанны һәм татар халкын тагын да якынрак таныды.
Кимиз барды, әмма Али абый белән якыннан таныштыктан соңра Татарстанны даһа бик якыннан таныш булдык.
Сез Амил Нур язмасын тыңладыгыз. Ул 14-нче гыйнварда 90 яшендә утырачак Бөтен дөнья татар лигасы мактаулы рәисе Али Акыш турында аны яхшы белгән кешеләр фикерен күрсәтте. Алдагы минутларда хөрмәтле тыңлаучылар азатлыкта 2007 елның төп сәяси вакыйгаларын искә төшерербез һәм түгәрәк өстәл сөйләшүен тәкъдим итәрбез. 2007 ел тарихтан инде сәяси вакыйгалар белән истә калды. Без бүген аларның унысын сайлап алдык. Хәзер азатлык дулкыннарында узган елны бергә искә төшерик. Күзәтүне Алсу Кырмаш белән Али Гыйльми әзерләде.
Долларның төшүе байлыгын бу валютада сакларга күнеккән дөньяга бик яман тәсир итте. Җитмәсә, ягулыкның бәясе арту сәбәпле һәммә нәрсә җитештерүдә, ашарга, пешерү, җылытуда кыйммәтләнде. Ел башында 1 доллар евроның 80 центына тең булса, хәзер 68 цент тирәсендә. Беренчедән, долларның сатып алу көче кимеде. Икенчедән, халыкара базарда гадәттә долларда бәяләнүче әйберләрнең кыйммәте артты. Халыкара базарда долларда бәяләнүче төп товар нефть. Долларның төшүе, дөньяда эшкәртү куәтләренең җитмәве, энергиягә ихтыяҗның артуы сәбәпле, гыйнвар аенда мишкәсе 55 доллар булган нефтнең бәясе хәзер 100 долларга якынлашты. Алга таба ни булар? Бу Америка банкларының илдәге ипотека кризисын ничек хәл итүенә бәйле булачак. Күпләрнең ипотеканы җиңел генә алып, соңрак түли алмавы доллар төшүенең төп сәбәпләреннән берсе. Хәзергә нефть чыгаручы илләр нык байый. Шуңа күрә башка товарларга бәяның артуы да аларны әллә ни борчымый. Әмма долларның төшүе дәвам итсә, бу хәтта аларны да борчуга салырга мөмкин.
Ноябрь айында Грузиядә зур урам җыеннары узды. Хөкүмәт аларга каршы резин ядрәләр һәм яш газлары кулланды. Бу яш демократик илләр турындагы иң зур бәхәсләрнең берсенә сәбәп булды. Бу көнбатышка йөз тотучы президент Михаил Саакашвилигә каршы бик үк көчле булмаган оппозициянең гадәти бер урам җыены иде. Шуңа күрә 7 ноябрьдә махсус көчләрнең тыныч демонстрациядә катнашучыларга каршы көч куллануы, бәйсез имеди телевидениесен ябуы, Саакашвилинең илдә гадәттән тыш вазгыят игълан итүе күп кенә күзәтүчеләрне шок катырды. Икенче көнне исә бу кризис өчен Русияны гаепләгән Саакашвили вакытыннан алда парламент сайлаулары игълан итте.
Мин карар иттем һәм президент сайлауларын бернинди кичектерүсез 2008 елның 5 гыйнварында үткәрергә тәкъдим итәм. Чөнки ил җитәкчесе буларак миңа барлык тышкы проблемаларны чишү, Грузиягә карата һәр төрле басымнарга каршы тору, Грузия җирләрен тартып алу омтылышларын кире кагу өчен ныклы фатиха алу.
Киренкелекне соңга калып булса да сәяси юл белән бетеру карары Саакашвилине тәнкыйтьләгән күп кенә күзәтүчеләр, шулай ук оппозиция вәкилләре тарафыннан хупланды. Вакытыннан алда сайлауларга әзерләнүче Грузия президенты демократик процедураларның өстенлеген өйрәнгәнме? Әгәр дә сайлаулар ирекле һәм гадел булса, Грузиядәге сәяси көрәш анда катнашучы оешмалар кысасында гына калырга мөмкин. Әгәр дә ирекле һәм гадел булмаса, бу көрәш тагын урамнарга чыгар кебек.
Тирән мәсхәб ара бүленешкә һәм бәрелешләргә чумган Гыйрактан иминлекнең артуына өмет бирүче хәбәрләр килде. АКШ һәм Гыйрак рәсмиләре узган ярты елда шартлатулар һәм башка һөҗүмнәрнең яртылаш диярлек кимүе турында белдерде. Һөҗүмнәр саны һаман да югары булып калса да, 2006 елның февралендә шәһәрләрнең мөһим гыйбадәтханәсен шартлатудан соң киң күләм мәсхәб ара бәрелешләр башланганчыга кадәр булган дәрәҗәгә төште. Бу сүнни кабиләләрнең быел Әл-Каидага каршы чыгуы һәм курал сорап АКШ кешеләренә мөрәҗәгать итү белән аңлатыла. Шул ук вакытта Багдадта һәм сүнни төбәкләрдәге АКШ кешеләрен ныгыту, Шигъи җитәкче Муктада Садрның үз сугышчыларына һөҗүмнәрне туктатырга кушуы да иминлекне арттыруга ярдәм итте. Әмма Вашингтон, әгәр шигиләр өстенлек иткән үзәк хөкүмәт бу мөмкинлектән файдаланып, сүннеләр белән татулык урнаштыруга ирешә алмаса, иминлекнең артуы кыска мөддәтле булырга мөмкин дип кисәтә. Алдагы айлар бу мөмкинлекнең ничек файдаланылган булуын күрсәтәчәк.
Күптәнге Косово кризисы быел ахыргы өлешенә керде. Берләшкән милләтләр оешмасы Белград белән Приштинага Косовоның киләчәк статусы турында килешү өчен 10 декабргә кадәр вакыт биргән иде. Косово килешүгә ирешү булмаган очракта шул көнне ясыңрак бәйсезлек игълан итү белән янады. Косово дәүләтчелеге турында уртак фикердә булмаган Европа берлеге Косово җитәкчеләрен бер яклы бәйсезлек игълан итүдән тыйларга чакыра. Алар мондый бер яклы адымнар Косовода азчылыкны тәшкил итүче сербларның айрылуына гына түгел, Босния сербларының да дәүләтчелек игълан итүенә китерә ала дип кисәтә. Косово язмышы турында карар итә алардай БМО Иминлек шурасы да уртак фикергә килә алмый. Шурада Британия белән Франция бәйсезлекне хупласа, Сербияның күптәнге беректәше булган Русия Косово бәйсезлегенә вето салачагын белдерә. Бу вазгыят Косово язмышының киләсе елда ничек булачагын төгәл белү мөмкинлеген бирми. Шулай ук бәйсезлеккә омтылучы Абхазия, Көньяк Осетия һәм Днестр буе төбәге Косоводагы тәрәккыятны зур игътибар белән күзәтеп тора. Алар Косовоның бәйсезлеккә ирешүе үзләре өчен үрнәк булар дип өметләнә. Бу исә халыкара җәмәгатьчелекне Косово мәсьәләсендә аеруча сак булырга мәҗбүр итә.
Бу елда Вашингтон белән Техран арасындагы киеренкелекнең артуы турында хәбәрләрнең күп булуы нәтиҗәсендә кайбер күзәтүчеләр киләсе елда АКШ Иранга хәрби һөҗүм башларга мөмкин дип фаразлый башлады. Пентагондагы югары рәсмиләр Иранга каршы кисәтү һөҗүмләре әзерләнә ди. Бу турыда сөйләшүләр Вашингтонның атом программасыннан баш тартырга теләмәүче Иранны изоляцияләүгә Европа берлегендә җәлеп итү тырышлыкларын тагы да көчәйтеп җибәрде. Нәтиҗәдә башта Франция президенты Николя Саркози, соңрак Германия канцлеры Ангела Меркель, Европа дәүләтләрен һәм ширкәтләрен Техран БМОның уран байытуны туктату таләбен үтәгәнчегә кадәр Иранга инвестицияләр кертүдән тыйылырга өндәшәкләрен белдерде. Әмма АКШ Иран каршылыклары атом мәсьәләсе белән генә шикләнмәде. Август айында АКШ президенты Джордж Буш Иран яклауындагы шигый сугышчылар гыйраклыларны безнең көчләргә һәм гыйрак халкына һөҗүмнәр оештырырга өйрәтә. Иран ислам инкыйлабы сакчыларының Кудс көчләре әгъзалары сугышчан төркемнәргә акча һәм корал, шул исәптән камил шартлаткычлар белән ярдәм итә һәм Хизбулла ярдәме белән алар бу сугышчан көчләргә гыйракның үзендә күнегүләр биреп килә диде. Шул ук вакытта АКШ һәм Иран рәсмиләре дә катнашкан гыйрак мәсьәләсендә очрашулар киеренкелекне кимитүгә өмет тудыручы ишарәләр бирде. 2008 елда ни булыр дигән сорауга килгәндә, Вашингтон Иранның атом эшчәнлеген туктатуын таләп итә һәм көч куллану мөмкинлеген кире какмый. Иран исә һәр төрле атом тикшеренүләренә хокукы булуы турында тәкрарлый. Ноябрь айында Иран президенты Мәхмүд Әхмәдинеҗад безнең атом программабызның юлы бер яклыгына, кирегә борылу юк диде. Бу юлның кая барганы әлегә билгесез.
Афганстанда Талибанга каршы сугыш 2007 елда бернинди дә уңышка китермәде. Киресенчә, Талибан сугышчылары үз көчләрен илнең көньягында Пакистан белән чик буенда туплады. АКШ һәм НАТО җитәкчелегендәге гаскәрләрнең хәрби чаралары Кабулдагы хөкүмәтнең сөйләшүләр тәкъдим итүе дә вазгыятьне үзгәртә алмады. Сугыш Афганстан белән Пакистан чигенә күчте. Бу исә ике хөкүмәтнең тыгызрак хезмәттәшлеген таләп итә башлады. Әмма Кабул белән Исламабад арасындагы киеренкелек быел да дәвам итте. Ул гына да түгел, ел азагында үз илендә чыккан сәяси киеренкелек сәбәпле Пакистан президенты Пәрвез Мушараф илдә гадәттән тыш хәл игълан итте. 2008 yıl Pakistan için ғынвар başında ғымым сайлалар білен башланашак. Қалығара жемағатшілік тауыш беруінің ил һәм түбәк үшін оңай нәтижелерге кетерешегін ашана.
Хава торышы турында күн дә сөйләшәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Узган ел инде бу вакытта кар ята иде, яки быел алмагачлар иртә чәчәк атты. Хәерлегә булсын дигән сүзләрне ишетергә туры килә. Быел хава торышы һәм климат үзгәрүе беренче мәртәбә глобаль мәсьәләгә әйләнде. Аның турында сәясәтчеләр, журналистлар сөйләшә башлады. Климат үзгәрү мөһимлегенең тагын бер дәлиле быелның Нобель тынычлык бүләге нәкъ шушы мәсьәләне өйрәнүчеләргә бирелде.
The Norwegian Nobel Committee has decided that the Nobel Peace Prize for 2007 is to be shared.
Норвегияның Нобель комитеты карары белән 2007 елның Нобель тынычлык бүләге климат үзгәрешләрен өйрәнүче хөкүмәтара комитет һәм Алгорга аларның климатка китерелгән зыян турында мәгълүматны таратуы һәм аңа каршы чаралар күрү кирәклегенә өйрәтүләр өчен бирелә. Норвегия башкаласы Ослода бу бүләкне Норвегияның Нобель комитеты рәисе Оле Дамболт Мойс игълан итте. Гади итеп әйткәндә, кешеләрнең үз тормышларын үзләре өчен җайлырак итеп корырга тырышулары, салкында һаваны артык җылытулары, эсседә артык суытулары, шулай ук сәнәгатьнең кайбер өлкәләре табигатькә һәм климатка 50-нче еллардан бирле зыян салып килә. Бүләкне алган бу хөкүмәтара комитет мәгълүматларына караганда, чаралар күрелмәсә, киләсе 100 елда дөньяда һава уртача 6.4 дәрәҗәгә артырга мөмкин. Хөкүмәтләр бу проблемага ни дәрәҗәдә игътибар бирер? Җир шарының киләчәге өчен ниләр эшләнер? 2008 елга дөнья җәмәгатьчелеге менә шундый сораулар белән аяк баса.
Украина быел алға китер үшін бір адым артқа ясады. Сентябрьдә узған парламент сайлауларының нәтижесі нәқ 2004 елда кебек болды. Таушыларның көпшілігін алған Әфлисун коалициясы юлбашылары Виктор Ющенко һәм Юлия Тимошенко арасындағы саяси қаршылықлар ул вақыттан берле біткен болса керек. Олар яңадан бірләшті. Югары Радада Тимошенко премьер-министр итеп сайланды. Сайлаучылар хәзер 2008 елда бу ике җитәкче илгә демократик мул киләчәк китерер дип өметләнә.
Кемендә 7-нче елда Мәскәү белән Көнбатыш арасында упкын барлыкка килде. Һәм киләсе елда бу упкын тирәнәячәк дигән фаразлар җитәрлек. Кайшандыр Путин һәм Көнбатыш Русияның киләчәге турында бер төрлерәк фикердә булган булса, хәзер икесе ике якта. Бу ягулык өлкәсенә дә, демократиягә дә, иминлеккә дә кагыла. АКШ белән Русия арасында иң тирән каршылыклар Вашингтонның Үзәк Европада Иранга каршы ракета калканын төзү планы мәсьәләсендә чыкты. Бушның өендә Путин белән булган очрашуда Мәскәүнең бу җиһазлар Русиягә каршы куела дигән шигын киметмәде. Көнбатышта Русиягә тәнкыйтен белдереп килде. Германия канцлеры Ангела Меркель май аенда Европа берлеге Русия саммитында Русиядә сүз иреге торышына борчылуын белдерде. Франция президенты Николя Саркози Кремльне ягулык проблемалары һәм агрессив тышкы сәясәте белән дөньяны катлауландыруда гаепләде. 2008 ел бу киеренкелекне нишләтер? Әлегә ул арта гына һәм мартта үтәчәк президент сайлауларына кадәр шулай булыр дип фаразлана. Көнбатышны хәзер бер генә сорау кызыксындыра. Президентлык мөддәте тәмамланганнан соң Путин хакимияттә тагын күпмегә калачак?
Икемендә 7-нче ел Түркменстан президенты Курбангули Бердимөхәммәдовның хакимияттә беренче тулы бер елы булды. Элекке президент Сапармурат Ниязовтан айырмалы буларак, хәзерге илбашы күп сәяхәт итте. Быел ул Русия белән күрше Үзәк Азия дәүләтләрен санамаганда АКШ, Европа, Кытай һәм Сәүди Арабстанында булды. Шунда ук Түркмен президенты Түркменстанны дөньяга ачамы дигән сорау куелды. Әлегә бу сорауга анык кына җавап юк. Чит ил эшкуарларының килүен җиңеләйтү һәм үз ватандашларының чит илләргә чыгуы белән Бердимөхәммәтов әле берни дә эшләмәде. Аның каравы ягулык өлкәсендә президент Көнбатышка таба адымнар ясады. 1991 елдан бирле Төркменстан газыны Русиягә генә җибәреп тора иде. May ayında Rusya hem Kazakistan prezidentleri bilen bulgan uçraşuda Berdimuhamedov mının şulayuk devam etişegine ışandırdı. Uzakta ütmedi, Türkmenistan gazını Kıtay'a jiber yollarını irene başladı. Akışka BMO'nun Gümün Möjlisi olduğunda şığış yasarışın kilgeş, ul Amerikan resmiler bilen uşraşıp, Türkmenistan'ını Amerika bilen uzun müddetli hizmetteşlik kızıksındıradı bildirgen idi. Akış hem Avrupa Birliği kubten indi Aşkabatını Kaspi dengizi astından Rusya'ya kirmegen gaz ütkergeşi tüzürge sürüyüm. Bu ütkergeş aşa gaz turu Türkiye hem Avrupa'a gitti alır idi. Ama gün batışının şartı bir. Olar üçün Türkmenistan'nın aşık il buluğa, onda işlengen işlerinin yeşirin bulmağı mühim. Birdi Muhammedov mağa əzir mi? Yana yıldağı tərəqiyyətler mağa kubmindir derecede aşıklık kertir.
Siz Alsu Qırmaş hem Ali Gilmi əzirləgən küzətuni işittigiz. Hazır sizni tugarak ister silashuvuna chaqirabiz, hurmatli tinglovchilar. Bugun ul g'adigina qish boboyga bog'ishlana. Ammo shusha g'adigina qish boboyning tibinda da niqadar ma'na siyosat yota. Rossiya yetakchiligining Ustyugka borib, qish boboy shaharchigida bo'luvi, ko'pgina tibaklarda da hazır qish boboyga bayli proyektlar o'ylab topib, o'xshash ishlovlari, turistlarni jalb etuvlari, shularning bir nechasini. Ham ularning borsida rus tilinda. Tatar qish boboylari bormisan? Ham ularga umuman kerakmi? Qozon studiyasida bora turgan tugaragistel shu haqda.
Ozodlik radiosining Qozon birasida o'tkazilayotgan tugaragistel silashuvi mana endi 2-chi tapqir yildi 2008-chi yilga kirgach. Bu yil qish boboy turunda silashamiz. Chunki yangi qish boboy lo yo'lqlar o'tib ketib boraydi. Тиздән искеше яңгылы каршылы алу була. Шыршылар әле сүтелмәгән, кыш бабайлар үзләренең кызыл халатларын һәм ак мамыклы сакалларын тартмаларга тутырып куймаган. Ә кем соң ул кыш бабай? Каян чыккан кыш бабай? Ни өчен алай яңа ел алдыннан шыршыларны турап-турап кайтарып өйләргә, урамнарга тутыралар? Бүтән Русия, бүтән Татарстан Кыш бабай дип шаша, дөньяда да шулай дигән тәэсир кала. Шуңа күрә бер кичкене генә малай миннән сорады. Абый, Кыш бабай кайда туган ул ди? Мен әйтәм, Устюгта дип әйтәләр ди. Мин үзем шикләнеп тә куйдым, карыйм, Үзәк телевидение Устюгта Вологда өлкәсендә бәйрәм күрсәтте, зур җитәкчеләр шунда барды. Ничек барып чыккан ул Устюгта? Лапландия дигәнендә ишеткәнем бар Кыш бабайны, ёлкыны. Европада, Скандинавияда да бәйләр, алманнар да беләләр дип ишетәбез. Шул турыда сөйләшеп алыйк әле. Бу әңгәмәдә катнашалар Азатлык радиосының партнеры, Яңа Гасыр радиосының баш мөхәррире Илнур Фәйзрахманов һәм шушы кыш бабайлык темасына мөнәсәбәте булган Амил Нур катнаша. Һәм бу сөйләшүдә әле шын кыш бабай булып быел бәйрәмнәрдә җырлап биеп йөргән Зөлфәт Зиннуров та килеп җитеп үз фикерен әйтергә тели. Бу әңгәмәне Римзил Вали алып бара. Егетләр, минемчә һәркайсыбыз кыш бабай булганы бардыр. Менә мин мәсәлән Кирпично-Заводская урамында балалар бакчасында кыш бабай булып йөрдем һәм үземне шактый ахмак итеп хис иттем. Мин бит инде ул артист түгел. Һәм балалар киләләр, бүләкне бирәсең инде аны, берәр сикреп-сикреп тә аласың. Ләкин кыш бабай булмаган ата, абый да булмыйдыр. Инде хәзер меңнәрчә кыш бабайларны кызыл мәйданда парадка чыкканын күрдек, шулаймы? Кыш бабайсыз открытка юк, кыш бабай ул сувенирлар да чыганагы, кыш бабай ул ниндидер идеал, ә кем соң ул үзе? Нинди милләттән? Коянчыкан аның биографиясы һәм туган җире, рәхим итегез. Илнур Горале, менә без азатлыкта утыручылар шулай фараз кылабыз бит. Кыш бабай безнеке түгел ул, татар аны яратмый, исне горычкада безнеке түгел бердән. Аның әле биографиясы да бик шикле, аларның каян чыккан урыс һәм православие кавымыннан күчә башлаган һәм безнең халык тарафыннан яратыла башлаган шушындый башка милләт сыннары гына түгелме бу? Менә бит 16 ноябрьдә Кыш бабайның туган көне дип, яңа гасыр тыңлаучыларына сорау биреп, нәрсә бүләк итәсең дип иллеләп җавап алганыңны мин яңа гасырдан тыңлап утырдым. Якшәмбе көне иде бу.
Инде монда мин татарга Кыш бабай белән кар кызы кирәкме дигән фикер белән килешмәс идем. Әлбәттә, безнең татарга да Кыш бабай белән кар кызы кирәк, әмма бу безнең фаҗига дип әйтергә кирәк, безнең татарның фаҗигасы, чөнки без әкренләп урысча барабыз. Ни генә әйтсәк тә, нинди генә чаралар күрсәк те урусташа барабыз, шул ук татар тилендә эшләүче балалар бакчасында бүген нәкъ менә шул Дед Мороз белән Снегурочка килеп, русча җырлатып китәләр инде. Иләрендә әтиеннәре илеткән балалар, бер-ике бала татарча шигырь сөйли, татарча җырлый, ә калганы гел русча бара. Менә бу инде безнең Кыш бабай белән Кар кызын кирәкме түгел, яратмабыз түгел, ә безнең менә шушы урусташа барабыз дип әйтер идем мин. Һәм менә безнең радиода әйе ноябрь аенда без шундый сораштыру үткәргән идек, самостраштыру. Кыш бабайга туган көненә сез нәрсә бүләк итәр идегез?
Бүләк итәм дип әлендә кыз балалар, малай-шалайлар атлыгып торалар иде.
Атлыгып торалар. Димәк, безнең татар Кыш бабайны ярата. Безнең татарга Кыш бабай кирәк. Монда инде безнең татарның шул бер үзенчәлек бар. Авыл җирлегендә, район җирлегендә әлбәттә Кыш бабай белән Кар кызы йөри, гаиләләрдә бүләкләр тарата. Ә менә шәһәрдә кызганычка каршы безнең татарларга урын азая.
Безнең су анасы дигән мифологик каһарманыбыз бар, Шүрәле бар. Кирәк булса куркытырга кисек башта ярап торыр иде. Ниндидер алып батырлар да бар. Берсен дә киндереп урамга чыгармыйбыз, һәм әле спонсорлар эзләмибез. Ну Кыш бабайлар шәһәр тулган булгач, инде тагын әлендә колхоздардан акча җыеп китергә ни кирәк соң ул? Шитиллердәге, бигрәк тә төркиллердәге мөселманнар, әгәр дә берәрсенең бакчасы өендә шыршы күрсәләр, Кыш бабай шуләс күрсәләр, бик көләләр, бер-берсенә шулай итеп эләкләшәләр, менә син тик вакытта шыршы куйдың дип мин Төркия татарларын, кай вакытта Германия татарларын күргәнем бар. Ягъни элек гырыфтә бик үк булмаган, мөселманлыкта, төркилектә булмаган. Нардуган булган ул бит крәшнәрдеке генә түгел, төркиләрдеке дип аңлыйм. Нишләп ул без синең белән азатлыкка игылайында 25-нән 5-нче январга кадәр 10 көн буе Нардуган дип беркем дә селкенмәде. Бары тик 7-се җиткәч кенә бераз гына крәшнә әйтеп калды. Нардуганны искә алышу булмады. Ни сәбәптән?
Милләтче, ягъни милли традицияны торгызырга теләүче бер ничә яшьләр коллективы Нардуган бәйрәме ясап карады. Бары тик милли хис булып кына калды. Нардуган да җыенда, Сөмбелә бәйрәмендә, Нәүрүзендә ясамыйлар бит. Менә борынгы төрки татар бәйрәмендә шундый ситуация. Тагын беләсем нәрсә әйтмәкче идем, Минзил әфәнде сезгә кушылып, читилдә анда бит инде совет заманында штампылап тәрбияләнмәгән безне 70 ел буе мәҗбүри башка суга-суга Кыш бабайны яратырга өйрәттеләр. Инде без мазахистлар Кыш бабайны яратабыз. Ә читилдә шуңа күрә бәлки Кыш бабайны яратмыйлар да христиан символы буларак. Әмма бер татарларына түгел, мин бер яхуд кызын котлаган идем, яңа ел белән. Бик нык үпкәләде. Нигә син мине яңа ел белән котлыйсың ди? Үпкәләде, рәнҗиде яхудә.
Бездә бүген милли хәрәкәтнең эшчәнлеге җитешми. Менә без, менә Рәмзия абый сез әйтеп киттегез, безнең бар шүрәләребез, туанасы, алып батырларыбыз бар дидегәйме? Алар безнең татарның милли геройлары. Алар халык авыз иҗатында, халык телендә булган безнең милли геройларыбыз. Әмма татар халкы шушы геройларны, милли геройларын күтәреп чыкмый. Менә бит руслар эшләделәр Великий Устюгта Кыш бабайның туган елын. Моннан 10 ел элек менә шушы проект, коммерция проекты ул ачылды. Нигә әле безнең шул ук аршада әйтик, анда Шүрәле туган урынны шундый зур бер коммерция проекты рәвешендә эшләмәскә. Я булмаса Суанасы. Шул ук Суанасы туган күлне табырга мөмкин Татарстанда төрле җирдә. Һәм анда да туристлар килер иде, һәм аңа да игътибар булыр иде. Бәлки безнең җитәкчеләребезнең дә кайберләре бәлки шунда барып ял итеп кайтыр яки анда әйтик җәйге Куйну сезонын шул күлдә башлап җибәрде, Суанасы туган күлдә мәсәлән.
Яңа гасырның тыңлаучысы яшьләр бит инде, көне буе музыка шыңгырдап тора бит. Сезнең тыңлаучыларыгыз Илнур ничегрәк карыйм бу мәсьәләгә мана?
Безнең тыңлаучыларыбызның күпчелеге кара исәпләнә алсак, кайдар 85% дип әйтергә мөмкиндер. Әлбәттә, яңа елны Шыршы Кыш бабай белән каршы алу ягында. Инде күпләр әйтәләр бу мәҗлеслек заманыннан калган символлар, традицияләр дип, гадәтләр дип. Әмма алар безнең тормышта үзләренең безнең күңелдә шундый бер урын алып калганнар, нишләтәсең, безнең шундый ышанулар бар, ышанулар бар. Әмма мин моны һич кенә дә дингә каршы килә, безнең ислам канунларына каршы килә, һәм шуңа күрә инде без яңа елны шыршы бизәп, Кыш бабай белән каршы алып гынах эшлибез дип әйтә алмыйм. Белим тыңлаучыларыбызның безнең әлбәттә үзенең фикредер, моңсы минем шәхсән үземнең фикер.
Мөфти Госман Исхакый гыйнвар башында яңа ел белән бөтен халыкны тәбрикләү, ул да бит мөселманнарга түгел, башка дин вәкилләренә нигездә Православ бәйрәм белән котлауны аңлата, толерантлыкны хәзерге заманның бер тамгасын күрсәтә инде. Менә инде хәзер безнең сөйләшүгә Зөлфә Зинуров та иң яш һәм заманча Кыш бабай килеп керде. Ул сулышаган арада мин тарихи белешмә бирим әле.
Zeit, Weihnachtszeit, sag
alles. Яшлар билем икән, үкәннәр хәтерлидер. Бу иң беренче чыршы кисеп үткәрә башлау бит 15-нче гасырда Мартин Лютер дигән алман галиме китереп чыгарган нәрсә. Ул вакытта протестантлар күтәрелеп киткәннәр. Алар шушы чыршыны куеп яңа ел каршылай башлаганнар. Алар тарафыннан изелә башлаган католиклар да ярата башлаганнар шушы чыршыны. Аннары Петр I 1700 елны шулай көчләп каршылаган. Һәркемнең капкасында чыршы барга тиеш. Шулай бәйрәм итәбез, яңа ел шушыннан башлана дигән. Ә бит яңа ел башланган беләсезме? 1 сентябрьдә. Гомумән шундый буталчык булган, шушы заманда реформа керткәндә көчләп кертә башлаган. Шуннан соң шушы бабай килеп чыккан. Шунсы кызык, Санта-Клаус дигәне бар аның көнбатыштагы. Анса әйтәләр безнең кыш бабайга бик ошаган, ләкин күзлекле снегурочкасы юк моның. Менә шушы инде галәмәт. Мине тетрендергәне Новая газетаның соңгы санында язылган мәгълүмәт. 18-нче елда тыелган мондый дини бәйрәмнәр һәм битараф калдырылган. 29-нче елда бөтенләй тыелган, ел чыршы кую тыелган һәм наркомнар, комиссарлар тикшерү бергәннәр, берәрсе чыршы куймаган микән бу динишелеккә яру дип. Если ты друг Попов, елку праздновать готов дип җырлап торганнар. Ә 1935-нче елда 24-нче декабрьгә кадәр шулык тыю булган, ә шунда фарман килгән. Әйдәгез халыкай, шәп итеп ел үткәрик. Бер көн эчендә чыршы тараттырып саттырганнар, һәм 1 гыйнвар инде чыршы белән үткәрелгән. Һәм Дед Морозлар шулай сабая башлаган. Сорау кала, ә каян чыккан бу Дед Мороз? Кыш бабай. Мартин Лютер Кинг заманыннан Германияданмы? Петр I заманына, шул заманнарда бәлки инде сез беләсезме?
Мин уйлыйм, Кыш бабайның урыслашкан, ягъни революция кадәр пайда булган, раштуадан аны советлаштырылган, уйлап чыгарылган, аны мәшинсына популярлаштырган һәм барлык милләтләргә дә, сезнең татарга да яраклаштырылган бер символ дип.
Ә инде Кыш бабайның мин белгән туу адресы турында мин сезгә тапшыруның ахырында әйтермен, ә хәзер безнең арага килеп кергән һәм быел Кыш бабай булып эшләгән халыкның күңел ачкан диджей Зөлфәт Зинуровка бирәбез микрофонны. Ул әле безнең әңгәмәнең башын тыңламады. Ни уйлыйсың Кыш бабай турында? Һәм безнең халык Кыш бабайга мохтаҗмы?
Мин менә өлкәннәрдән түгел, ә менә быел бик күп гаиләләргә йөрдем мин Кыш бабай булып. Балаларның күзенә карыйсың, алар менә шын күңелдән шушы Кыш бабайны көтеп алганнарын күрәсең дә, монда инде бер нишек калмый, Кыш бабай кирәкме, юкмы дигән сорауга. Кирәк.
Капчыкта да бүләкләр. Урамнан килеп керә әкият. Бабай кыяфәтендә мине борчаганы, ни өчен ул Кыш бабай шушы мамык аксакаллы да кызыл пәлтәле? Һәм каян чыккан Снегурочка, ни өчен ул урысча сөйләшә? Ни өчен аны бик сирәге татарча сөйләшә? Үзенең әкияте могҗизасы урысча сөйләшеп күргән, ишеткән бала бер вакытта да бәйрәмдә инде ул татарча сөйләшүне көтми дә, үзе дә сөйләшми. Ә син нинди телдә сөйләштең?
Татарча, әлбәттә татарча. Һәм бар тик татар гаиләләренә чакырды да инде мине.
Бу түләп чакырыламы, берәр корпорация җибәрдеме сине?
Юк, бу үземнең инициатива. Без Кәйф ничек газетасы белән бергә оештырдык моны. Реклама бирдек газетка. Дөресен әйткәндә, кызык рәвешендә генә башланган иде. Шалтыратулар булыр дип уйламаган идем, булды. Берничә көн рәттән менә шулай гаиләләргә йөрдем.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында Кыш бабай кайда туган дигән темага аналитик сөйләшү тыңлыйсыз. Бу сөйләшүдә Яңа гасыр радиосының баш мөхәррире Илнур Фәйзрахманов, Татар радиосының диджее Зөлфәт Зинуров һәм Азатлык хәбәрчесе Амил Нур катнашалар. Әңгәмәне Ремзил Вәли алып бара. Егетләр, ә менә шулай да җәл кебит. Менә Кыш бабай татарча сөйләшеп, киемендә әз генә татар яшел халат кигән булса, башындагы бүрегендә Татарстан йолдызы ай булса иде. Ассаламу алейкум дип бәлкилеп килеп керсә, яки бәлки итеге тарихи татар, төрки, бәлки мусульман мифларының да элементын кулланса һәм ул тумышы белән урманны берәр Эгерҗи ягыннан булса, яки Пермь урманнарыннан булса, зыян булыр идеме? Мөмкинме бу Кыш бабайны үзләштерү?
Беренче нәрсә сезнең фикерне тыңласаң, әйбит, менә һәр татарчалаштырып бетерергә дисез, әйбит, Кыш бабайны. Алайса, һәр 31 декабрьдә бара икән безнең яңа ел, бетә икән. Алайса, безнең шабылга шул Нәүрүз бәйрәменә туры килә бит. Хәзер бит бүтәнәй менә айрым бүленеш башлана. Әгәр дә шуңа китсәк, менә татарчалаштырып битерсәк, аннан Кыш бабайның бер төрле киеме, Дед Морозның бер төрле киеме, Санта-Клаус менә хәзер балалар инде буталып бетә.
Менә шушы Великий Устюктагы Кыш бабайның сайтына кирип чыгырга туры килде. Һәм анда инде беренче битә күрсәтелгән Кыш бабай, аның ул сакаллары, аның ул киеме, хәтта мин куркам ул Кыш бабайны күргәннән соң. Бу урыс Кыш бабае. Сакаланың бөтенләй билдән түбәнрәк төшкән, хәтта тезгә кадәр җитә язган, шундый катлы-катлы ул, куркыныч ул, куркыныч. Алай да менә безнең Кыш бабайлар, безнең менә Татарстан сайтларында күренәме ул, әллә инде без газеталарга бирәбезме рекламалар рәвешендә Кыш бабайларның фотоларын, аларның киемнәре барыбер дә үзгә. Әтегендә сайтта мин күргән фото ул аклы зәңгәр киемнән калын-калын сакал, куе карурман, куе сакал. Безнең барыбер дә менә бу миллилек дигәндә, миңа калса безнең татар Кыш бабайы ул күпкә күңелгә ятышлырак.
Хаҗга барган кебек, анда сәфәр кыла башланалар бит, үстүккә балача хат язады, почталарына шыгырым тулады, Кыш бабайга хат язалар, бүләкләргә заявка бирәләр ди. Ә нигә безгә үстүккә хат язарга безнең балаларга? Ни аннан бүләк көтәргә? Һәм нигә анда меңәр-меңәр баланы тиеп җибәргә үстүккә? Бездән Путевка белән баралар, мин ничек баралар, ул сездә бар, минем мәгълүматым юк.
Миндә бар мәгълүматлар, чөнки мин үзем кызыксынган идем, әйтик, яңа елына, яңа елга баланы апарырга, күңел ачырга. Монда 3 көнгә анда тору бәясе, юл бәясе белән бергә бер кешегә 13800 сум. Әгәр син инде барасың икән 3 кеше, аның берсе бала икән, 12 яшькә кадәрге булган балага 500 сум ташлама ясыйлар, бул килеп чыга 13300. Һәм миңа калса, бу шулык шыпшын коммерция проекты, кешене шулай аңын томалып дип әйтик инде, кешенең күңелендә аның кешенең хыялы белән уйнаучы проект менә килеп чыккан. Аннан соң бар Архангельск родина снеговика. Корейский морозец покойный диган. Моннан тыш тагын бик күп кенә проектлар бар. Ул да булса Нижегородский купец. Булар инде барсы да кешеләрне әлбәттә туристларны җәлеп итү, Россиянең төбәкләренә игътибарын җәлеп итү максатына күзәтүләр. Мин моны начар дип тә әйтмим. Шундый ук нәрсәне безнең әйтәм бит Татарстанда да эшләргә мөмкин булыр иде.
Ә бит менә сөйләп әйткән адресларның берсендә дә татарча да сөйләмиләр.
Юк.
Җырламыйлар да, шигырь дә сөйләмиләр. Безнең балаларыбыз Кыш бабай, Кар кызы, әле атаклы җырчыларыбыз Бәллүр касаларга, Бәллүр савытларга, шампан шарабын дип җырлыйлар. Татар инде кеше алдында телевизордан мөселманнар да карарга мөмкин. Кая вакытта ураза аенда бирәк тә булдыр шундый хәл булды инде ул. Сәер булды инде. Сәерлек бар монда. Ә хәзер мин секретын әйтәм, серне әйтәм. Әле моңа кадәр Россиядә Манчегорский дигән җирдән дипсон алды Кыш бабай. Ул бу Вологда да бит инде Устюга әйбәт. Лапландияда бит ул Санта-Клаус белән Кыш бабайның туган ягы. Иң кызыгы Устюкның Ганчыханы мин шуннан матбугаттан әлгенә укыдым. 98-нче елда Вологдада су ташу бик көчле булган һәм анда аккан зыян килгән. Мәскәү мэры Юрий Лужков ярдәм итәргә баргач, матур гына табигать кочагына баргач, караганда искитәрлек могҗизавый матур урын дигән бу бит инде әкияттә кебек дигән Кыш бабай монда туган булсын дигәндә шушы проектны башлык дигән. Димәк, монда табына торган андый мәңгелек тарихларга, халыкның хәтеренә, мифларга бәйләй бер түгел бу кем селкенә, шуның бабае, шуның җыры Яңгырый дигән сүз.
Мин менә быелгы безнең Россия дәүләтенең итәкчелеге дә битендә каршылады яңа елны, яңа елдан соң барды, Рождествоны каршылады шушы Кыш бабайның туган төбәгендә, туган җирендә. Һәм бер карашка карап тору күңелле. Әйтегеннән дә 50-гә якынлашып килүче кеше рәхәтләнеп Кыш бабай белән очрашу аның резиденциясендә булган. Кыскасы, кичкенә бала кебек Кыш бабай янында йөргән. Әмма шул вакытта менә мин санап киттем бит бая, менә сез әйттегез, бу барсы да урыс төбәкләре, барсында да чиркәүләр бар. Һәм менә мин башкаларны чөнгә торганда сезгә каршыда килесез, әмма минем күңелдә шундый бер төйр калды. Россия күп динле дәүләт. Аның башлыгы шул ук Раштуага, чиркәүгә барып әйме, шундый дуа кылып дип әйтик, каршы алды бәйрәмне һәм бу инде аның аерым бер дингә мөнәсәбәтен белдерде миңа калса. Сез әйтерсез, әйе, ул бит инде православ диненнән, ул үзенең диненә хыянәт итә алмый. Әмма миңа калса, беренче чиратта ул җитәкче, дәүләт җитәкчесе булган кеше һәм менә бу йөрешен мин бик үк өнә бетермәдем.
Бу әңгәмәгә мин йомгак ясасым килми, чөнки аңлашырлык йомгаклар әйтелде инде. Инде эшлибиз? Кыш күне аузыбызды киң итеп ачып карап турабызмы? Башкача берәр сөкенебезме дигән сорауга җавап берип үзегез тәмамлагыз.
Минем нәрсәгә әйтәсем килә, шушы менә Великий Устюг бар бит, Дед Морозның туган ягы бар, Акыш бабайның юк дигән әйбергә. Моңа әллә ни басым ясарга кирәкме? Булмасын аның туган ягы, ул бит яңа ел гаилә бәйрәме. Гаиләгә килсен Акыш бабай. Булсын ул шундый миф, булсын ул шундый серле бабай, аның кая торганы да билгеле булмасын, аның торган җире менә әкият. Аның торган җире каядыр урманда. Нинди урман? Һәрбер авылның урманында булсын. Мен аның Кыш бабайны бар ул балалар бакчасында каршы алалар. Тагын башка җиргә барсалар, район Чыршы бәйрәме ул. Анда да бар ул. Шуңа күрә һәр баланың ул бит символик. Менә ул символика баланың ничәдер яшкә кадәргә генә ул. 9 яшкә кадәр мәсәлән, шулай алыйк та 9 яшкә кадәр ашана, аннан соң аңлашамы. Ахыт тегеннән дип әйт. Моннан дип әйт. Аңа барышамы шәһәр.
Үлкен яшьтәгеләр дә иртән берәр юл көтүбенән бүләк бирсәләр яки почтальон кертеп бирсә, әһәм дип ала инде бүләккә могҗизага өмет итеп, хәтта мин дә яшим. Шулай итеп, милләтебезнең иманын, балаларыбызның хыялын, әкиятләребезне саклау турында түгәрәк өстәл сөйләшүендә катнаштылар. Яңа гасыр радиосының баш мөхәррире Илнур Фәҗрахманов, Татар радиосының диджее Зөлфәт Зинуров, Азатлык хәбәрчесе Амил Нур, бу әңгәмәне Римзил Вәли алып барды. Фикерләрегез булса, языгыз, сөйләшербез.
Хөрмәтле тыңлаучылар, бүген эфирда яңгыраган тапшыруны сез интернетта да тыңлый аласыз. Сәхифәбезнең адресы www.azatlik.org. Шулай ук фикерләрегезне Азатлыкның Казан бюросына да шалтыратып җиткерә аласыз. Телефон номеры 5705247. Казан бюросы Горький урамы 8-нче йортта урнашкан.
Аллаһу акбар.
Программабыз озагында сезгә дини сәхифә кысаларында Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен тәкъдим итәбез. Алар белән сезне Хәйреддин Садик таныштыра.
Кадерле тыңлаучылар, шушы тапшыруны сезнең игътибарыгызга Хәйреддин Садык тәкъдим итә.
Ассаламу алейкум, газиз милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Үткән тапшыруыбызда сезнең игътибарыгызга Коръәндәге Хиҗр сүрәсенең 19-дан алып 25-гә кадәр аятларын тәкъдим иткән идек. 99 аяттан торган бу сүрәдә Галәндә Ходай Тагаләнең кудрәтен исбат итүче кайбер дәлилләр китерелә. Адам баласының яратылуы һәм шуннан соң булган кайбер вакыйгалар аңлатыла. Бүген сезгә шушы сүрәнең 26-дан алып 35-гә кадәр аятларын тәкъдим итәбез. Аларны сезгә Мисырлы Коръән хафизы Габдус Самет хәзрәт укып бирә.
Бисмиллаһир-рахманир-рахим. ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنود والجان خلقناه من قبل من نار السموم وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنود فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنود قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين
Siz Kur'an'dagi Hicr surasining 26-dan olib 35-ga qadar oyatlarini tingladingiz. Hozir Nug'moniy ismli Tatar Kur'an tafsiri negizida sizga shu oyatlarning ma'nosini aytib beramiz. Shafqatli ham rahimli Alloh ismi bilan. To'g'risi biz Adam alayhissalomni kibib bitgan shig'irdab turgan balchiqdan bor qildik. Ul balchiq Көп йыллар ятып сасаган иде. Ва адамнан элек джинне ялкынлы уттан бар иттек. Аллаһы Тәгалә фәрештәләргә әйтте. Әлбәттә мин күп йыллар ятып үзгәргән кыры балчыктан Адам галәйһиссәламны бар итәчәкмен. Мин аны төзеп тамам итсәм ва үз тарафымнан рух кертеп җанлы итсәм, аңа сәҗдә кылыгыз. Фәрештәләр барчасы җыелып сәждә кылдылар. Мәгәр иблис кенә сәждә кылмады. Сәждә кылучылардан булудан баш тартты. Аллаһу Тәгалә әйтте: "Әй иблис, сиңа ни булды сәждә кылучылардан булмаска?" Иблис әйтте: "Иске кибеп үзгәреп беткән булчыктан яратылган адамга сәждә кылачагым юк. Мин олумын." Аллаһ әйтте: "Алай булса, син дәннәттән чык, фәрештәләрдән булма, чөнки син лагънат кылынган ва рәхмәтеннән сөрелгәнсең. Һич шиксез сиңа кыямәт көненә чаклы лагънат булачак." Аңлатма: Бу аятләрдә Аллаһ Раббыбызның кеше затының беренче атасы Адам галәйһиссәламны кипкән балчыктан бар итүе һәм уттан бар ителгән иблис исемле фәрештәнең адамны түбән үзен өстен күреп Аллаһ әмеренә итагат итмәве аңлатыла. Монда шуны әйтергә кирәк. Фән белеме кеше затының туфрактагы җансыз элементлардан торуын раслый. Ләкин ул бу элементлар кеше сурәтенә әверелеп ничек җанлы бер зат була дигән сорауга җавап бирә алмый. Менә бу сорауның җавабын Коръан бирә. Onda tabiqatdagi jonsiz elementlarni kishi suratina ham boshqa suratlarga avrib jon beruvchi kuch Xudoy Taala deyiladi. Bu oyatlarda shulay yo'q, sunqaroq shayton ismin olachaq iblis ismli farishtaning Alloh amrina qarshilik ko'rsatuvida anglatiladi. Oyatlarda aytilgancha iblis o'zini kishi zotidan ustunroq ko'ra. Шуңа күрә дә ул адамга сәҗдә итегез дигән Алла әмерен үтәми. Бу итагатьсезлеге сәбәпле Худай Тәгалә иблисне дәннәттән куып чыгара. Бу вакыйга бер үк вакытта кайсы гына бәндәдә булмасын, башкаларны кимсетеп, үзен үстен күрү гадәтенең Алла тарафыннан лагънатланган бик начар бер гадәт икәнен дә аңлата. Чөнки Коръан хөкеме буенча үстенлек тик барча галәмне юктан бар итеп, ис киткеч тәртип белән идара итүче бердән-бер Аллага гына лайыклы бер сыйфаттыр. Алла тарафыннан бар ителгән бәндәләрнең исә бер-берләренә үстенлек дәгъвасы куюлары һәм мәгънәсез һәм дә куркынычлыдыр. Алла Раббыбыз бу аятләрдә моны ачык рәвештә бәян итә. Коръандагы Хиҗр сурәсенең 26-дан алып 35-ге кадәр аятларның татарча мәгънәсе әнә шундый. sizni bu suradagi qolgan ayatlar bilan tanishtiruvni Alloh nasib etsa, kelasi programmamizda davom etarmiz.
Siz Qur'ondan oyatlar ham ularning ma'nosini tingladingiz. Mana sizning uchun Xayriddin Sodiq hazırlagan edi. Hurmatli tinglovchilar, Ozodlik radiosining bugungi programmasi endi ozog'ina yaqinlashdi. Biz hozirga sizning bilan xo'shlashamiz ham radio olg'ichlar yonida ertagada kutib qolamiz. Sizning bilan bugun bandish xarasi bo'ldi. Isan sog' turingiz.